Jednom bih je kaznio, drugi put da mazio.